Přejeme vám ničím nerušený poslech dvojky a v následující necelé hodince nabízíme další příběhy z kalendáře. Mluvím v množném čísle, dnes jsme tu dva. Jan Kovařík
a Tereza Stýblová, dobrý den.
Jestli nemáte nic proti, navrhuji, že dnes si přijdou na své příznivci a milovníci starých filmů.
Ano, budeme si totiž povídat o tom, že život je sladký.
Ano, ale jen když se správně narodíš.
A nebo když se ti podaří vlastní šikovností, pílí a talentem se k tomu sladkému životu dopracovat. Jako se to povedlo muži, o kterém si dnes budeme povídat.
Přesně tak. A platilo to včera, dnes i zítra.
A pozítří?
Pozítří taky. Dnes, zítra i pozítří.
Tak jestli jste, milí posluchači, znalci starých filmů, zejména těch italských, tak už jste si určitě všimli naší nápovědy.
No ano, sladký život, včera, dnes a zítra. A dnes, zítra a pozítří, to jsou filmy, v nichž hrál slavný italský herec, kterého dnes chceme připomenout.
Už víte, kdo to je? Po úvodní písničce je v příbězích z kalendáře na dvojce čas prozradit, čí sladký život si dnes budeme připomínat.
Rád se toho ujmu. Dnešní díl věnujeme jedné z největších hvězd italské kinematografie, Marcello Mastroianimu.
Právě na dnešek totiž připadá smutné výročí jeho smrti. Zemřel 19. prosince roku 1996 a to si jistě naši vzpomínku zaslouží.
A jak to tedy bylo, milá kolegyně? Měl sladký život, jak tady už od začátku naznačujeme?
No, milý kolego, to záleží na úhlu pohledu. Rozhodně ho neměl sladký od dětství, protože se narodil do velmi chudých poměrů.
Na druhou stranu peníze nejsou všechno a přestože Mastroianimu jeho rodina byla chudá, na dětství měl velice hezké vzpomínky.
Však sám v rozhovoru, který natočil nedlouho před smrtí, řekl:
novináři se mě pořád ptají na moje nejhezčí vzpomínky. Nejsou to žádné úspěchy, pompa, sláva. Nejniternější vzpomínky mám spojené s maminkou, s kamarády ze sousedství, se kterými jsme dělali lumpárny, a s tatínkem a dědečkem, jejich dílnou a svůní dřeva smíšenou s jejich potem.
Marcello se narodil v malé italské horské vesničce Fontana Liri. Je to velice malebné místo a nachází se asi tak v půli cesty mezi Římem a Neapolí.
Marcellova maminka paní Ida pocházela z židovské rodiny, která emigrovala z Ruska, putovala různě po Evropě a nakonec skončila v Itálii.
Mastroianni o svém židovském původu dlouho neměl ani potuchy. Maminka to před dětmi tajila a Marcello se to dozvěděl až ve velmi pozdním věku.
Pan Mastroianni měl truhlářskou dílnu a bylo samozřejmostí, že v ní malý Marcello musel pomáhat. Když mu byly asi 4 roky, rodina se odstěhovala za lepší obživou do Turína a později do Říma.
Řím, velkoměsto a sídlo slavných filmových ateliérů Cinecitta. Kdo mohl tenkrát tušit, že se do Říma právě přestěhovala budoucí filmová hvězda?
V Římě začal hrdina dnešních příběhů z kalendáře Marcello Mastroianni studovat stavební průmyslovou školu a pohrával si s myšlenkou stát se architektem.
Při studiu si ale přivydělával jako komparzista v samém srdci italského filmového průmyslu, slavných filmových ateliérech Cinecitta.
Cinecitta to byl sen a zároveň nedobytná pevnost, vzpomínal později Mastroianni.
A nikdy také nezapomněl právě na svůj první filmový komparz.
Znovu s dovolením cituji. Bylo mi asi 11 let. Spolu s maminkou jsme celou noc natáčeli jako komparzisté filmovou scénu z Vinohradu. Přejedli jsme se přitom hroznů a myslím, že nám druhý den bylo hrozně špatně, ale dostali jsme za to 19 lir.
Paní Mastroianni pracovala jako písařka v bance a ať už tomu budeme říkat osud nebo náhoda, její kolegyní a také přítelkyní byla paní Maria, sestra slavného režiséra Vittoria De Sicchi.
Pořád jsem nutil maminku, abychom k ní chodili na návštěvu, aby mě doporučila, vzpomínal Mastroianni. Vždycky mi ochotně napsala lísteček, že jsem syn její drahé přítelkyně a já jsem s tím lístečkem pak pořád chodil na místa, kde De Sicca natáčel. Ten mi vždycky řekl, zatím se hlavně uč a pak uvidíme. a já byl za 2-3 měsíce zase zpátky. Tak to chodilo několik let.
Mastrojanyho herecké nadání málem zmařila druhá světová válka.
Rodina totiž podporovala protifašistický odboj a Marcello byl nakonec internován v německém pracovním táboře. Podařilo se mu ale uprchnout a do konce války se pak ukrýval.
Díky studiu na univerzitě se mohl stát členem univerzitního divadelního klubu a tam se pak setkal s Giulietou Masinou, manželkou režiséra Felliniho.
Fellini Mastroianymu zprostředkoval přijetí do profesionálního hereckého souboru. Jeho ředitelem nebyl nikdo menší než Luchino Visconti. Mastroianyho herecká hvězda mohla začít stoupat. Jan Kovařík a Tereza Stýblová vám dnes na dvojce vyprávějí příběh Marcella Mastroianyho.
S Fellinim, o kterém jsme už hovořili, Mastroianyho kromě práce pojilo také velké přátelství. Společně natočili 5 filmů.
To se v celkovém počtu 120 filmů, které Mastroianny natočil, nemusí zdát moc. Na druhou stranu jsou mezi nimi opravdové skvosty, jako třeba již zmíněný film Sladký život z roku 1960.
Mastroianyho partnerkou v něm byla andělsky krásná Anita Ekbergová. Jejich noční scéna koupání ve fontáně di Trevi je označována za jednu z nejslavnějších scén filmové historie.
A já se tomu vůbec nedivím jako její nadšený divák. Mastroianny, přestože jeho sláva daleko přesáhla hranice Itálie, zůstal sympaticky skromnou osobností. Zachovával si nadhled a smysl pro humor, který prý zdědil po svém tatínkovi.
Někdy až nabubřelý svět amerických celebrit mu byl k smíchu. V jednom z četných rozhovorů řekl:
připadá mi směšné, když někteří herci popisují svoje neskonalé utrpení při studiu nějaké postavy. Jak na půl roku někam odjedou, aby se do ní vnořili a pak jsou z toho celý rozervaní. To je směšné. Vždyť stačí vzpomenout si, jak jsme si jako děti hráli na policajty a zloděje. To je celé.
Smysl pro humor a nadhled mu dovolovali přijmout i role, které třeba jiní herci přijmout nechtěli.
Například role ve filmu Krásný Antonio, kde si zahrál s Klaudií Kardinálovou.
Děj filmu je ve zkratce o tom, že Antonio, kterého hraje Mastroianny, je štramák k pohledání, ale jeho manželka zjistí, že je ve skutečnosti impotentní. Když toto tajemství unikne na veřejnost, je Antonio celému městu prosmích. Proto to asi jiní hrát nechtěli.
Zřejmě. Tu roli krásného Antonia měl totiž původně hrát manžel Brigitte Bardot, Jacques Charrier. Ten ale roli na poslední chvíli odmítl.
No, a Mastroianny k tomu řekl, asi se bál, aby se neříkalo, že manžel Brigitte Bardotové je impotent. To mě přijmout takové role nikdy nevadilo.
Jeden z nejslavnějších italských herců, Marcello Mastroianny, je dnešním hrdinou příběhů z kalendáře na dvojce. Není se co divit, proč právě dnes? Jeho životní příběh se právě 19. prosince uzavřel, konkrétně v roce 1996. My zatím odvyprávěli spíš první část toho příběhu, mluvili jsme o dětství v truhlářské dílně tatínka, o marném, alespoň zprvu, dobývání ateliérů Činečita a také o prvních úspěších po boku slavných kolegů a kolegyň.
Dnes zmíníme ještě další slavné kolegyně, a to zejména ve spojitosti s láskou, protože Mastroianny byl velký fešák a ženy ho milovaly a on miloval je. Měl nespočet milostných avantýr, své ženě ale prý vždycky zatelefonoval, i když večer nepřišel domů. Taky o tom dnes budeme hovořit a nesmíme opomenout ani jeho osudovou lásku.
Myslím, že teď si ucho posluchače příběhů z kalendáře přijde na své, protože se chystáme nahlédnout pod pokličku Mastroianyho soukromého života.
Nemusíme to zdůrazňovat, ale já to ráda připomenu, že Marcello byl fešák a o přízeň žen neměl nikdy nouzi.
Ani on nezůstával vůči ženským půvabům netečný, což ovšem přinášelo, řekněme, jistá úskalí, vezmete-li v potaz, že byl ženatý.
Se svou ženou Florou Karabelovou se seznámili v divadle a v roce 1950 se vzali. Marčelovi bylo 26 a ještě v té době nebyl slavný.
Přestože Mastrojány měl nespočet milostných avantýr, nikdy se nerozvedl. A nehledě na to, u které milenky zrovna pobýval, svojí ženě prý každý den zatelefonoval.
Obsah toho telefonátu ale nemáme k dispozici.
Možná dobře.
Nikdy také nezapomněl přinést nebo poslat své ženě k narozeninám kytici růží.
To ovšem nic neměnilo na tom, že se mu jaksi nedařilo tyto romantické zálety ukončit.
Jeho náručí tak prošlo opravdu mnoho žen, často slavných kolegyň, tak například Claudia Kardinálová, Ursula Andersová, Anouk Aimée, Faye Denveyová nebo Catherine Deneuvová, spojované také často s legendární Sophie Lorenovou.
Ale pozor, všechny spekulace ohledně jejich prý vášnivého vztahu jsou mylné. Oba dva tyto spekulace vždy vyvraceli. Tato dvojice, přestože se na filmovém plátně k sobě tolik hodila, nikdy netvořila pár ve skutečném životě.
Vážný milenecký vztah ovšem prožil Mastrojány s herečkou Faye Denveyovou. Randili spolu 3 roky. Faye byla o 17 let mladší a dá se říct, že Marcello v tom lítal až po uši.
No, lítal, alespoň do té doby, než začala tehdy ani ne 30-letá herečka chtít dítě.
V tu chvíli to přestala být legrace a Marcello se poslušně vrátil ke své zákonné manželce a ta ho pravděpodobně přijala, protože žádný rozvod po Italsku se nekonal.
Jen jednou jedinkrát za celý život byl zamilovaný tolik, že prý byl ochoten se rozvést. Která z dam ho tolik okouzlila? No, na to si chvilku ještě počkejte.
Jak jsme v předchozím vstupu příběhu z kalendáře na dvojce prozradili, jedna jediná žena dokázala Marcella Mastroianniho, našeho dnešního hrdinu, okouzlit natolik, že by byl pravděpodobně ochotný se kvůli ní rozvést.
Už vás nebudeme déle napínat. Tou křehkou kráskou byla francouzská herečka Catherine Deneuvová.
Pověstný francouzský šarm, co víc k tomu říci. Dvojice se seznámila jak jinak než na natáčení. Šlo o film s příhodným názvem Tohle se stává jen druhým.
To je vtipné. Catherine prý netekla v jejím přívěsu teplá voda a tak to vyřešila jako pravá Pařížanka. Prostě se nastěhovala do Mastrojányho přívěsu.
Herci bylo v té době 46 let a zvláštně tajemné Catherine Deneuvové naprosto propadl.
Byla to prý tehdy láska jako trám. Mastrojány pendloval mezi Římem a Paříží a vztah, jak to říct decentně, nezůstal bez následků.
No já to řeknu otevřeně, páru se v roce 1972 narodila dcera Chiara. Mastrojány byl prý na vrcholu blaha a běhal jako blázen po Paříži s lahví šampaňského.
Hned několikrát prý Catherine požádal o ruku, ta ho ale vždycky odmítla. Měla za sebou nevydařené manželství a zařekla se, že vdávat už se nebude.
Do všeho se navíc vložila také manželka Flora, která poznala, že tento vztah je u Mastrojányho jiný než všechny předchozí.
K rozvodu tedy ani tentokrát nakonec nedošlo. Mastrojány a Catherine ale zůstali přáteli až do smrti.
Jejich dcera Chiara nosí hrdě otcovo příjmení Mastrojány. Vystudovala italštinu na univerzitě v Paříži a jde v hereckých stopách svých rodičů.
Ve filmech se ostatně objevuje už od svých 7 let. Nedivte se, zkrátka herecké dítě.
S otcem si dokonce společně zahráli ve snímku Roberta Altmana Pret-a-porter.
Ještě jsme ale nezmínili, že se svou ženou Florou měl Mastrojány také dceru. O tom, jaký byl tenhle vztah, si povíme zase za malou chvíli. Vlastně je s podivem, že takový svůdník, jakým byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Marcello Mastrojány, měl jenom 2 děti.
Tak asi si dával, Honzo. Velký pozor.
Zřejmě.
O mladší Chiaře už jsme asi dnes povídali. A co tedy jeho starší dcera, Barbara?
Ta se narodila Mastrojánymu a jeho manželce Flóře brzy po svatbě v roce 1951.
Nestala se sice přímo herečkou, ale i ona se věnovala filmu, jen v jiné profesi. Stala se uznávanou kostýmní výtvarnicí.
Později také začala navrhovat nábytek. To se dost možná projevily geny po dědečkovi a pradědečkovi, kteří, jak vy dobře víte, měli truhlářskou dílnu.
Barbara Mastrojány nikdy neměla ráda pozornost veřejnosti a když už o svém otci mluvila, tak prozradila jen to, že byl vždy milujícím tatínkem.
Barbara Mastrojány se bohužel nedožila vysokého věku, zemřela ve svých 66 letech.
Mimochodem, se svou nevlastní sestrou Kiarou si prý byly velmi blízké, přestože mezi nimi je dosti velký věkový rozdíl 21 let.
Kiara i její matka Catherine Denevová se účastnili Barbaři na pohřbu.
Ony vůbec vztahy mezi Mastrojánym, jeho manželkou Florou a Catherine Denevovou byly, řekněme, trochu zvláštní.
No já budu konkrétnější, když dovolíš. Paní Flora prý po narození Kiary navrhla Mastrojánymu, že Kiaru adoptuje a bude ji vychovávat.
Údajně proto, že Mastrojány i Denevová byli velmi pracovně vytížení, hodně cestovali a neměli čas se dceři věnovat. Denevová ale její nabídku odmítla.
Po Catherine měl Marcello Mastrojány ještě milenecký vztah s režisérkou Annou Marií Tato, který trval až do jeho smrti.
Marcello Mastrojány zemřel roku 1996 v Paříži na rakovinu slinivky. U jeho smrtelné postele byly Catherine Denevová a dcera Kiara.
Režisérka Tato o Mastrojánym natočila 4-hodinový dokument, který uvedla po jeho smrti v roce 1997 na filmovém festivalu v Cannes. Flora, Kiara i Catherine se tomu snažili zabránit, to se jim ale nepodařilo.
Naše povídání díky scénáři Denise Hrnčířové o vynikajícím herci, velkém sympaťákovi a idolu mnoha žen se blíží ke konci.
Možná jsme vás tímhle povídáním navnadili, abyste si nějaký ten starý italský film našli a udělali si ve společnosti Marcella Mastrojányho pohodový večer.
Mimochodem víte, že tenhle fešák a lamač ženských srdcí si ze sebe uměl dělat legraci a nebral se nějak vážně?
O svém vzhledu říkal: ruce jako špejličky, hubené nohy, krátký nos. Můj vzhled vylučoval, abych hrál nějakého hrdinu. Já jsem o to ale ani nestál.
A víš, jaký měl nesplněný herecký sen?
No podle jeho vlastních slov měl dokonce dva. Jednak toužil zahrát si zestárlého Tarzana. Ano, slyšíš dobře, takového Tarzana v seniorském věku.
A pak hrát hluchoněmého v kolečkovém křesle. Říkal, to vychází z mojí lenosti, nemusel bych totiž vůbec nic dělat. A kdo ví, jestli bych za to ještě nedostal Oscara, říkal Mastrojány se svým pověstným humorem.
Kdo ví, ani seniorního Tarzana, ani hluchoněmého v kolečkovém křesle, podle mého soudu naštěstí, nezahrál a tak si ho můžeme pamatovat v plné síle v některém z těch filmů, o kterých tu dnes byla řeč.
Děkujeme za vaši pozornost. Už teď chystáme další příběhy z kalendáře. Moc se na vás těšíme.
Naschledanou.